Oikein hyvää päivää kansalaiset ja tervetuloa jälleen kerran Pikalataus-podcastin pariin. Nyt me oltiin taas silleen, just kun me päästiin ekaa kertaa siihen meidän niinku kunnon aikatauluun.
Ja sit sä olit jossain ihan toisella puolella.
Sit mä olin Amerikassa.
Niin. No oliks hauskaa?
Oli itse asiassa ihan hauskaa. Mä olin tosiaan taas Washingtonissa tai siis niinku Seattlen alueella. En itse asiassa, mä en tällä kertaa käynyt kertaakaan Seattlessa.
Aivan.
Mä olin niinku Bellevuessa. Lähin, mitä mä pääsin Seattleen, oli niinku lentokoneesta, kun mä kattelin Space Needleä. Mutta ei niinku, ei, mä olin siinä vieressä Bellevuessa. Ja pitää myöntää, siitä on melkein tasan puoli vuotta, kun mä viimeksi kävin Jenkeissä.
Joo.
Siellä on ainakin siinä Bellevuen alueella sähköautot oli yleistynyt huomattavasti. Siis siinä, missä aikaisemmin, no tietty Amerikka, siellä on pelkkiä Tesloja, mutta oltiin päästy jo niinku sellaiseen tilanteeseen, että joka liikennevaloissa oli vähintään yksi Tesla, yleensä Model 3, mutta Model Y:täkin näkyy itse asiassa aika paljon. Yleensä oli jopa kaksi.
Ja Model Y:hän nyt oli maailman myydyin automalli.
Jep, mutta se suurempi yllätys ei ollut itse asiassa se, että paljon Tesloja, niitähän on aina ollut siellä paljon, mutta Rivianit oli yleistynyt huomattavasti. Viime kerralla, kun elokuussa siellä oli, mä näin yhden Rivianin, yhden R1. Videoversiota katsovat näkee varmaan, kun mun mikrofoni vähän heiluu tässä, koska kissa. Se on kissa.
Kissa. Tota, joo. Kyllä se siitä ehkä kai tai jotain.
Mä voin pitää tästä mikistä tälläkin.
Joo.
Niin,
Rivianit. Siis se on tosi hassu ajatus, koska niitä ei ole täällä.
Joo, siis se oli aina sellainen vähän niin kuin eksoottinen kokemus, kun niitä näki.
Niin.
Mutta siis se oli muuttunut siitä, että viime kerralla mä näin just sen yhden R1T:n.
Niin,
se pikapi. Sitten itse asiassa lentokentällä näin yhden R1S:n, eli sen SUV-version.
Joo.
Ne SUV-versiot, eli S:t, oli yleistynyt aivan huomattavasti. Mä näin joka päivä vähintään kaksi niitä. Eli niitä oli niinku siellä ympäriinsä vaan. Aika nätin näköisiä. Siis mä tykkään siitä ulkonäöstä tosi paljon. Se on sellainen vähän veikeä.
Pääsitkö käymään sisällä Rivianissa?
En. Okay, nimittäin siellä ei ollut kauppaa. Syyhän myös, minkä takia niitä Rivianeja on siellä paljon, koska muistaakseni siinä alueella niillä on jonkinlainen insinööritoimisto.
En
tai joku tällainen.
Ihmettelis.
Niin siellä oli niitä sen verran, ja ylipäätänsäkin siis eurooppalaiset sähköautot oli yleistynyt jonkin verran. Bemarin i4-osia näkyi pari kappaletta, Volkari i4-osia pari kappaletta, yhden Kian EV6 näin, mutta onhan se vielä siis niin kun, ylipäätänsä sähköauton näkeminen siellä huomattavasti niin kun, harvinaisempaa kuin täällä koti-Suomessa.
Joo, ainakin niin kuin muuhun kuin Teslan näkeminen.
Joo.
Joo.
Teslat oli melkein yhtä yleisiä kuin Suomessa.
Eli ne on edelleen niin kuin meitä jäljessä myös sähköautollisesti.
On
myös siellä.
Huomattavasti.
No niin.
Mutta nyt kun se muuttuu se laturiportti siellä, niin lähtee ehkä vähän enemmän tulemaan noita muitakin sähköautoja siellä käyttöön.
Joo. Mutta se on.
Mut siellähän on ollut suurena ongelmana se, että jos ei ole Teslaa, niin se sähköautomatkailu on periaatteessa mahdotonta.
Niin, koska Teslan latausverkosto on se ainoa validi siellä käytännössä.
Niin, Teslan latausverkosto on ainut latausverkosto, jolla pystyy ajamaan länsirannikolta itärannikolle.
Niin, koska mä oon kuullut pelkkää huonoa niin kuin Electrify Amerikasta.
Joo, ja niille ei ole latureita siellä joissain osavaltioissa siinä niin kuin keskellä Amerikkaa.
Ja ne on aina, niitä on vähän ja ne on tosi paljon rikki vissiin.
Jep. Mutta onneksi meillä täällä tämä sähköautomatkailu on vähän helpompaa.
EU:ssa on aika hyvä meno sen suhteen.
Joo, ja se onkin toimii tällaisena kivana aasin siltana meidän päivän aiheeseen, eli anteeksi turhista höpötyksistä, mutta me ajateltiin, että yleisön pyynnöstä tehdään tällainen oikein spesiaalijakso, eli poiketaan meidän normaalista formaatista, ja tämä onkin tällainen Pikalataus-podcastin infopläjäys.
Joo.
Eli tosiaan meillä kyseltiin tuolta yleisöstä aika paljon, että voisiko tehdä sellaisen jakson, missä käydään vähän läpi silleen sähköautomatkailun perusteita.
Joo. Ja tämä on nyt sinänsä siis spesiaali jakso, koska normaalisti käytäisiin uutisia ja sitten keskustelua, ja nyt jätetään uutiset pois, että voidaan keskittyä vain ainoastaan tähän aiheeseen niille kuuntelijoille tai katselijoille, jotka ei välttämättä ole meidän niinku säännöllisiä kuuntelijoita, vaan niinku kiinnostaa vaan kuunnella tästä aiheesta, niin se on nyt teitä varten ajateltu.
Juurikin näin. Ja sähköautomatkailu, niin meillä on siitä hieman kokemusta.
On.
Pisin matka on ollut tuonne Norjaan, ei ihan sinne pohjoiseen. Vielä. Sinnekin ollaan nyt menossa ensi kesänä, mutta viime kesänä kävästiin tosiaan Norjan vuonoilla ja takaisin tuolla meikäläisen MG4:llä. Ja sitten Suomea on tullut vähän sahattua edestakaisin. Aika paljon täällä Etelä-Suomessa, ei niinkään tuonne pohjoiseen.
Sä et ole vieläkään siis tehnyt sitä peräkärryllä Lappiin ja takaisin?
En ole.
Vaikka onko sulla edes koukkoa siinä?
Itse asiassa mä oon asennuttanut siihen koukkoon, mutta voisin asennuttaa siihen koukkoon. Siinä on 500 kilo vetomassa.
No ei ole paljon, mutta kyllä sinne niinku muutama klapin saa vaikka mukaan.
Niin.
Joo.
Mutta tosiaan ideana onkin se, että tosi monet, kun hankkii ensimmäistä kertaa sähköauton, niin sehän on tosi kivaa, kun sellainen nurkka-ajo on tosi helppoa. Töihin ja takaisin, käydään ruokakaupassa ja sen semmoista.
Ja sehän kotona. On töpseliin.
Tosi kivaa, koska just kotona töpseliin, joka aamu lähtee 100 tai 80% siitä matkaa, ja tankki on niin kuin periaatteessa aina täynnä. Mutta se asia, mikä pelottaa, on sitten se matkailu. Kyllä. On se sitten, kun pitää mennä Lappiin mökille, tai lähdetään vaikka autolla Eurooppaan, tai mikä se olisikaan.
Joo, niin, no Lappi on semmoinen, mistä aina puhutaan, että pitäisi päästä niin kuin menemään Lappiin helposti, ja tietenkin peräkärryn kanssa molempaan suuntaan ylämäki ja mitä näitä muita on pakkasella, 30 astetta pakkasta.
30 astetta pakkasta. Joo. Ja lunta sataa vaakatasossa.
Kyllä.
Tai itse asiassa räntää, vaikka on 30 astetta pakkasta.
Kyllä. Miten se sitten oikeasti, kun me lähdettiin sinne Norjaan viime kesänä, niin sä käytännössä teit sen kaiken suunnittelun siihen. Me ei hirveästi puhuttu siitä. Miten sä sen teit? Miten sä niinku lähestyit sitä asiaa?
Miten me tehtiin se, että me lähdettiin Norjaan?
Niin.
Joo, se oli vähän sellainen, että mulla oli niinku melkein kuin kaksi lasta takapenkillä.
Käytännössä oli.
Iskä päättää, että mihin mennään.
Mä olin kyllä etupenkillä.
Niin, totta. Joo. Ja ajoit puolet matkasta.
No joo, mutta mä ainoastaan ajoin sinne, mihin sä käskit.
Juurikin näin. Niin mehän ollaan nytten kaikille, ketä kiinnostaa oppia tämä sähköautomatkailu, että miten sitä niinku tehdään, niin meillä on teille 3 pointtia. Niinku joku suosittu suomalainen henkilö tuppaa sanomaan, mutta mehän melkein yhtä suosittuna suomalaisina henkilöinä, meillä on myös 3 pointtia tähän sähköautomatkailuun. Että miten se saadaan onnistumaan ja miten säästytään niiltä huonoilta kokemuksilta, koska sehän tässä on se ongelma, että todella monet hankkii sähköauton, mutta sitten kun ne joutuu lähteä sille ekalle matkalle, se on se, missä kaikki hajoaa käsiin.
Koska ei välttämättä ole tutkinut asiaa ja sitten niinku lähtee vaan kylmiltään tekemään sitä. Joku menee pieleen, ottaa päähän, jakaa Facebookissa ja sitten se, niinku,
sit se vaan se ruokkii sitä yleistä niinku,
mielikuvaa.
Niin, mielikuvaa siitä, että sähköautolla ei pysty lähtemään mihinkään.
Tai että se on hankalaa tai että ne ei toimi. Tai niin kuin joku ei mene sillain kuin voisi kuvitella.
Juurikin näin. Mutta jos me nyt lähdetään niihin meidän 3 pointtiin, niin niistä ensimmäinen ja tärkein on mun mielestä pointti 1. Suunnittele, suunnittele, suunnittele. Sähköautoilu ei vielä valitettavasti ole siinä samassa pointissa, missä bensa-autoilu on. Että jos mä nyt päättäisin, että mä lähden tästä ajaa Rovaniemelle, niin mä vaan kävelisin tuohon autoon, lähtisin posottamaan. Niin, sinne me mennään.
Mun ei tarvis miettiä, tai jos mä nyt lähtisin, mulla on siis dieseliauto, jos mä nyt lähtin tästä rolloon, niin
se pysähtyy sit silloin, kun bensa näyttää tyhjää.
Niin, mä käytännössä valitsisin sen, että mitä tietä mä menen, että menenkö mä niinku Tampereen kautta vai niinku rannikkoa pitkin, ja sit vaan lähtisin menemään.
Juurikin näin.
Ja sit kun mulla alkaa näyttää viisari vähän pientä, niin sit mä katson jostain seuraavan aseman ja pysähdyn siihen.
Juurikin näin. Ja vaikka olisi hienoa, että sähköautoilu olisi tällaisessa vaiheessa, niin vielä se ei vaan ole.
Joo.
Ja riippuen varsinkin, mitä autoa ajaa, niin se etukäteisen suunnittelun tärkeys vaan suurenee ja suurenee.
Siis tää on
riippuen sinänsä myös niin kuin ihan autosta, niin Teslahan on ehkä lähimpänä sitä, että sä voit vaan laittaa siihen autoon navigaattori Rovaniemi ja kaikki rullaa.
Joo, siis tämä on se varmaan kaikista hämärin asia siitä, että bensat ja dieselit on käytännössä samalla tasolla. Okei, Fajan Land Cruiseri ehkä kuluttaa tuplasti enemmän kuin mun Audi, mutta sitten se vaan tarkoittaa, että
se pysähdyt vähän
näyttää
useammin.
Vähän siltä, että loppuu kiisseli kesken, mennään seuraavalle, mutta se tapahtuu 2 kertaa matkan aikana eikä kerran.
Juurikin näin.
Mutta sitten jos sä lähdet Dacia Springillä, niin se kokemus on hyvin erilainen kuin jos sä lähdet Teslalla tai EV6:lla tai e-tronilla tai jollain niin kuin huomattavasti kalliimmalla autolla.
Juurikin näin, ja tästä päästäänkin siihen, että vähän niin kuin bensa-autoissakin on sitä varianssia, niin sähköautossa se varianssi korostuu. Se
erittäin
suunnitelma, millä joku ajaa Tesla Model S:llä Helsingistä Nuorgamiin, ei ole se sama, millä sä ajat Turusta Nuorgamiin Dacia Springillä.
No okei, okay, joo. Se Springi on ehkä aika ääriesimerkki. Joillain ihmisillä on sellaisiakin.
Kyllä.
Mutta sitten taas tässä on se, että vaikka sulla olisi 300 euron bensa Opeli, niin sillä voi lähteä. Siis se on ehkä epämukavampi, mutta sillä voi lähteä sinne Nuorgamiin. Mutta Springillä en lähtisi. Piste. Siis ihan oikeasti se auto ei sovellu siihen käyttöön, että sä
juurikin
lähdet
näin
sillä pitkään matkaan. Ja se on semmoinen asia, mikä on ehkä hankala ymmärtää. Että
ja kyllähän silläkin pääsee pitkään matkaa, kunhan vaan on aikaa.
Niin, mutta se, että
kaikki
jos sulla
on
menee
täysin suhteellista.
No joo, mutta jos sulla menee siihen, missä sulla on 12 tuntia ajomatkaa ja 8 tuntia lataamista, niin onko se enää niin kuin, haluaako kukaan tehdä sitä minkään muun kuin YouTube-kontentin vuoksi?
No joo, ei ehkä.
Mä en lähtis.
Päästään vähän sivuraiteille, mutta joo, ohjaudutaan takaisin silleen kovalla vedolla niin kuin MG4:n kaistavahti.
Aikaisemmin.
Eli, no on se vieläkin vähän sellainen.
No niin, joo.
Mutta mitä mä tarkoitan tällä suunnittelulla on se, että ennen kuin istut siihen autoon ja pakkaat lapset sinne takapenkille ja takakontti täyteen tavaraa, niin kun istuskelet siinä lämpimässä kotisohvalla, niin suunnittele se matka silloin. Suunnittele vähän, että mihin sä oot pysähtymässä.
Mm-hmm.
Ja tämä saattaa kuulostaa vähän vaikealta, mutta siihen löytyy yksi erittäin hyvä apuri. Ja se on sellainen kuin ABRP, joka tulee sanoista A Better Route Planner. Kyseessähän on siis verkkosivu tai puhelinsovellus. Puhelimella sitä yleensä käytetään, mutta suosittelisin ihan kaikille, että tämä on sellainen yksi sovellus, mikä jokaisella kannattaisi olla puhelimessa, jos vähänkin tekee sähköautolla matkailua.
Joo.
Ja tämä sovellus periaatteessa oli se, joka mahdollisti sen, että me ajettiin viime kesänä sinne Norjaan.
Niin, ja tässä on nyt pakko mainita, että meillä ei ole mitään tekemistä sovelluksen kanssa, me ei tunneta mitään näitä ihmisiä. Tämä vaan sattuu olemaan se paras.
Juurikin näin. Ja siis ihan silleen niin kuin perusidea tästä sovelluksesta. Hmm. Mitä tämä sovellus tekee? On, että se on periaatteessa melkein kuin Google Maps, mutta se on suunniteltu aivan alusta lähtien sähköautoilijoille.
Joo.
Ja niin kuin sähköautoileville matkan tekijöille. Mitä tässä tehdään? Sä asetat lähtöpisteen, päätepisteen, kerrot, mitä autoa sä ajat, ja kerrot, että kuinka monta prosenttia akkua sulla on, kun sä lähdet.
Tässä mulla on nyt tämä
sovellus hoitaa loput.
Liuku, niin onko tämä nyt sitten se, mitä meillä on niinku lähtiessä, tämä 90%? Okei. Okay. Sitten, mitäs muuta se meille tästä niinku tarjoaa? Destination Arrival SOS, eli kuinka paljon akkua, kun me päästään perille.
Juurikin näin.
10% näyttää olevan vakio. Ja sitten, halutaanko mahdollisimman vähän ja pitkiä pysähdyksiä, vai tämä keskivakioasetus on, että nopeiten perille, eli se balanssoi niin kuin pysähdyksien määrän ja pysähdyksien pituuden välillä.
Juurikin näin. Ja ennen kuin päästään itseämme edelle, niin varsinkin audiokuuntelijoille kannattaa ihan suoraan mennä lataamaan tämä nyt puhelimelle tai avata koneeltaan.
Täysin ilmainen.
Koska tämä on siis erittäin kätsy. Sen jälkeen, kun sä asetat sen auton, kuinka paljon akkua sulla on alkupisteen ja päätepisteen, se antaa sulle reitin, ja reitin varrella kertoo, mihin pysähdyt lataamaan ja kuinka paljon siellä lataat. Kertoo ihan suoraan, että sulla on vaikka nyt 32%, ja sä lataat 68% asti.
Joo, ja mä nyt lähdin tästä tällä hetkellä Turusta Svolvääriin, eli Lofoteille.
Kyllä, Pohjois-Norjaan.
Pohjois-Norjaan, ja tonne ollaan siis menossa. Ja tässä on, miten paljon tässä on pysähdyksiä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mutta kieltämättä tässä on ajomatkaa 17 tuntia ja varmaan, no ainakin toista 1000 kilometriä. Eli ei se mun mielestä mikään järjetön.
Jep, ja tämähän on hyvä pointti siihen, että aika moni auto on vielä sellainen, että ne ei pysty itse tekemään tätä reitittämistä laturien kautta. Ja jos pystyy tekemään, niin nousee joissain autossa ongelmaksi se, että niiden ehkä laturikartat ei ole kauhean ajan tasalla.
Joo, ja esimerkiksi Bemarin kanssa on sitä, että kaikki laturit ei näy.
Teslankin kanssa ei ihan kaikki laturit näy.
Ja joskus sitten niin kuin laturipaikka näkyy, mutta siitä ei näy kuinka paljon on vapaana, toisista näkyy. Tässä oli joku juttu, että ABC:ltä ei vissiin näkynyt ne niin avoimet paikat, joo, vaikka muilta operaattoreilta ehkä
löytyisi. Menee niin kuin, se menee tosi sekalaiseksi riippuen siitä, että mitä autoa sä ajat.
Joo.
Mutta tämä sovelluskin onkin siihen helppaamaan.
Kyllä.
Ja tämä on se, joka on mahdollistanut melkein kaikki mun sähköautoilumatkailut.
Tämä ABB ei vissiin ota huomioon sitä latamisen hintaa.
Ei ota huomioon latamisen hintaa. Joo. Joissain laturipaikoissa se pystyy hiukan ennustamaan, että kuinka paljon se lataus tulee maksamaan. Esimerkiksi, joo, Teslan superchargereilla se pystyy aika hyvin kertomaan sulle, että mikä on se ennustettu latauksen hinta.
Ja tästä se nyt antaa mulle, että keskimäärän kulutus on niinku speksien mukaan sen, koska tässä syötetään, mikä auto on kyseessä. Hmm. Niin 205.
Hyvä puoli on myös se, että tämä ABRP ottaa huomioon sään.
Jos, joo.
Se, joo, sulla on kaksi versiota. Tästähän on premium-versio. Meillä ei ole sitä premium-versiota, eikä niinku, sitä ei normi käyttäjä tarvitsekaan. Silloin se käyttää tällaista perinteistä niin kuin, vuoden aikaan perustuvaa niin kuin säätä. Et esimerkiksi talvella kulutus nousee, kesällä kulutus on vähän pienempi ja sitten välikausina se on siinä välissä about.
Niin siis tämä ilmainen vai tämä premium?
Tämä ilmainen. Niin, ilmainen. Premium-versiossa saa itse asiassa reaaliaikaisen sään.
No niin, joo,
eli kyllä, se ottaa reaaliaikaisen sään huomioon. Mutta se on, varsinkin jos tekee niin kuin tosi usein tällaista pitkää matkaa, niin se saattaisi ehkä olla ihan sopiva,
joo,
mutta tällaiseen harvinaiseen matkailuun, niin toi keskimääräinen, kuinka lämmin esimerkiksi kesällä on, niin se on aika tarkka.
Joo.
Ja sehän hauska asia tässä applikaatiossa on. Ensimmäistä kertaa, kun käytätte tätä, niin te yleensä yllätytte siitä, kuinka napilleen tarkka se on. Kun se kertoo, että sä tuut vaikka 35% laturille, niin se sun prosentit akussa on varmaan siinä 34 ja 36 paikkeilla.
Joo.
Eli todella lähelle sitä, mitä ennustaa.
Ja sen sitten tämän kulutuksen ja kaiken muun perusteella tietenkin se on laskenut. Yhteensä 311 kilowattituntia menisi energiaa ja hinnaksi se tuppaa mun 76 euroa. Eli se on niin kuin laskenut näin niillä tiedoilla, mitä täältä löytyy. Täällä on mun mielestä nyt yksi Tesla-stoppi.
Joo.
Ja sehän tietenkään ei ota huomioon sitä, että onko sulla esimerkiksi Tesla-membershipia.
Juurikin näin. Ja itse asiassa vielä kivana pointtina on se, että ABRP, sitten kun te olette laittanut sen teidän matkan ja kattelette niitä laturistoppeja, niin jos teillä on jotain henkilökohtaisia vaikka mielipiteitä siitä, että millä latureilla se tykkää pysähtyä ja millä ei, niin sä pystyt ihan sinne painottamaan, että vaikka suosi tätä verkostoa, vältä tätä verkostoa.
Eli suomalainen laittaa, että suosi ABC:tä.
Niin, tai mä oon laittanut esimerkiksi, että vältä Lidliä.
Okei. Okay.
Sillä Lidlin laturit on hitaita ja erittäin epäluotettavia.
Mutta eikö se pitäisi ottaa huomioon se, että se on hidas laturi?
Kyllä, ja ei se kauhean usein sitä mulla suosittelekaan.
Joo, no niin, mutta sä oot vaan varmuudessa laittaa.
Joo, ja eli sinne pystyy todella hyvin omien preferenssien pohjalta laittamaan, että mitä verkostoja se suosii. Me puhutaan tästä vähän myöhemmin vielä, että se ei ole ehkä ihan paras idea, mutta sen pystyy tekemään.
Joo.
Mutta kun olet lähdössä siis sähköautomatkalle, niin mitä teet on, laitat ne pisteet sinne, laitat millä autolla lähdet ja katsot, mitä latureita se suosittelee.
Niin täältä nyt näkyy esimerkkinä, että jos me nyt tästä lähdettäisiin tuonne Svoverin tälleen viikonloppuun pyrähdykselle, niin ensimmäinen pysähdys, Recharge, Mäkkäri, Tampere, lataa 9.19-9.36, eli 12 minuuttia 30-60.
Juuri
sen jälkeen ajetaan 1,5 tuntia, Recharge, P-satama, Jyväskylä, 29 minuuttia 10% 75.
Ja juurikin näin.
Niin eteenpäin, niin eteenpäin. Sitten kun päästään toi vissiin, toi on Norjan puolella, ei kun Ruotsin puolella, siellä oli Eviny, joka ei ole tälleen suomalaiselle tuttu operaattori. Mites sitten, kun ollaan vaikka Ruotsissa ja Norjassa ja siellä on tuntemattomia operaattoreita, kuten esimerkiksi tämä Eviny tai Vattenfall, ei ole semmoisia niin kuin latureita, mitä mä oon Suomessa ainakaan nähnyt.
Juurikin näin, niin tässä tulee tämä toinen puoli tästä suunnittelusta. Ei ainoastaan suunnitella, että mille laturille pysähdytään, vaan suunnitellaan myös, että miten niillä sitten maksetaan.
Niin, eli onko tässä nyt sitten, kun me vaikka käytiin Norjassa, niin latasitko se sitten niiden sovelluksia, mitä Norjassa joutuu käyttämään, niin etukäteen?
Itse asiassa viime kerralla en. Ja sitten kun te olette päättänyt, että millä latureilla te pysähdytte,
joo,
niin sen jälkeen alkaa se selvittäminen, että okei, miten näillä maksetaan.
Joo.
Suomihan on tietysti helppo. Eli Suomessa se tiedetään melko paljon ne latausketjut, mitä täällä on,
joo,
ja sitten ladataan vaikka niiden sovellus, ja joo, mennään sillä eteenpäin. Eli Rechargella se on varmaan Fortum Charge and Drive, sitten Ionityllä on oma sovellus, ABCllä on oma sovellus, Koolataksella on oma sovellus, Virta sinne vielä mukaan, niin aika hyvin pärjää.
Joo.
Nestehän sitten vielä tietty mukana, mutta siellä on korttimaksu, niin ei ole hätää. Niin sitten kun lähdetään tuonne muihin maihin.
Millä sä maksoit sitten Norjassa ne?
Mä Norjassa maksoin itse asiassa Ellillä.
Niin sulla oli Elli silloin. Sitten tässä tulee huomioon ne, että tälleen, kun miettii tälleen neutraalisti, niin ajattelee, että se on niin kuin nolla lähtökohta, mutta autojen mukana saattaa olla jotain sopimuksia. Tai sitten tämä Elli oli semmoinen monen niin kuin, semmoinen verkoston kattava niin kuin sopimus, millä saa monessa paikassa ladattua. Niin näitä ei tyypillisesti tuota huomioon silloin, kun miettii vaikka, että ei ole autoa.
Joo. Ja ylipäätänsä kun katot niitä latureita, niin mä suosittelisin itse asiassa toisen sovelluksen. Ja se on näihin niin kuin laturien tarkempaan tutkimiseen ja laturien löytämiseen. Suomalaista varmaan tietää tämän latauskartta.fi, joka on Suomeen tosi hyvä sovellus, missä on melkein kaikki Suomen laturit ja hyvää tietoa niistä. Mutta Suomessa matkailuunhan se on tosi hyvä. Mutta jos sä oot lähdössä ulkomaille, eli esimerkiksi pohjoiseen, Ruotsiin, Norjaan tai sitten vaikka tuonne Eurooppaan, niin sellainen sovellus kuin Charge Finder on älyttömän kätevä. Löytyy myös nettisivu, eli pystyy käyttämään ihan verkossa vaikka läppärillä, mutta absoluuttisen kätevä siihen, että siellä on melkein jokaisessa maassa kaikki laturit hyvin dokumentoituna. Klikkaa siihen, kertoo sulle, että okei, näin monta laturia, näin kovalla teholla, ja kertoo myös melkein jokaisen laturin kohdalla, että millä siellä pystyy maksamaan.
Katsotaan. Tässä nyt näkyy meidän chargefinder.com. Tuolla on nyt toi Svolver. Ja jos klikataan, tuossa on tollainen napukka. Se on joku hidas laturi. Onko näissä
sä voit suodattaa tuolta, että vaan
hei,
pikalaturit.
Kova. Vaikka 100 kilowattia, se on aika hyvä. No niin, painetaan tota napukkaa. Sieltä löytyy Eviny, joka on sitten 200 kilowattinen, 180 kilowattinen CCS, muutama CHAdeMO. Ja
sitten sieltä löytyy tuollainen kuin lataustiedot.
Lataustiedot. Hupsista. Ja app or card from Eviny. Eli jos tässä halusi ladata, niin ilmeisesti toi Evinyn sovellus, tai sitten Vipsillä pystyy skannaamaan QR-koodin. Eli toimisiko mobile pay?
Ei toimi vielä.
Okei.
Mutta tästä me saadaan nyt se pointti, että tämä kannattaa selvittää etukäteen, koska sä et halua olla laturilla ja sitten alkaa miettimään, että miten tässä maksetaan.
Kyllä. Et
hyvä esimerkki, Norjassa tämä Eviny-ketju toimii sellaisella sovelluksella kuin Bilecraft.
Joo, semmoinen tässä mainittiin.
Ja sekä myös saattaa löytyä erillisistä suomalaisista sovelluksista ihan roaming-sopimus. Esimerkiksi EasyParkilla pystyy maksamaan ja sitten Ruotsissa on paljon latausketjuja, jotka itse asiassa toimii Virran sovelluksella.
Onko ne sitten ihan järkeviä hintoja?
On.
Okei. Okay.
Ja Norjassa ja Ruotsissa kannattaa myös alkaa pitää mielessä sitä, että varsinkin Norjassa uusimmissa latureissa on kaikissa jo lähimaksu. Yes. Koska se on ollut siellä viime kesästä saakka laillisesti Kyllä. pakollista.
Hyvä.
Ja myöskin tästä eteenpäin, kun tuonne Eurooppaan lähdetään, niin se AFIR-lainsäädäntö siellä pakottaa Joo. suurimmalle osalle latureista sen lähimaksun. Eli se helpottaa tätä tulevaisuudessa jonkin verran. Mutta niin kuin sanottu, Pohjoismaissa Recharge on Ruotsissa ja Norjassakin iso ketju. Mm-hmm. Fortumin Charge and Drive toimii aivan yhtä hyvin siellä. Virran apilla pystyy aika monessa paikassa maksamaan. Ja tässä vaan on se, että sun pitää nähdä vähän vaivaa.
Joo.
Pitää ehkä vähän selvitellä, pitää ehkä ladata joku uusi sovellus ja tehdä siihen käyttäjä.
Joo.
Mutta se auttaa sua niin paljon verrattuna siihen, että sitten saat siellä jossain Ruotsin pohjoisessa, keskellä ei mitään. Ja just ehkä netti toimii ja lähdet miettimään sitten, että no niin, mikä sovellus tähän piti ladata ja mihin mä nyt ne mun korttitiedot syötän?
Saanko itse asiassa antaa tähän kokemuksen? Silloin mulla oli se MG Marvel R. Mä menin tuohon 500 metrin päähän Lidlin pihaa lataamaan, ja mä totesin, että mä en ole koskaan ladannut enää Lidlille. Niin pelkästään se, että mä siinä aloin syöttää mun kortin tietoja, alkoi ärsyttämään.
Juurikin
näin. Jos mä olisin tehnyt se edellisenä iltana vaikka täällä kotisängyssä, että sit kun mä rullaan tuohon Lidlin pihaan, niin mä voin vaan painaa ja maksaa sen, niin olisi... Se on pieni asia, se ei vienyt kauaa, mulla oli jo sovelluskin, mutta ei se siinä kohtaa, kun oli pakkasta ulkona, mä vaan halusin saada sen kello 7 siihen laturiin, niin se ärsyttää.
Juurikin näin. Ja varsinkin, jos ajatte sellaista autoa, jonka mukana tulee jonkinlainen latauskortti, esimerkiksi Mersu, Bemari, Polestar, niin suosittelen tsekkaamaan ja katsomaan, että se voi oikeasti olla aika hyödyllinen.
Ainakin BMWllä oli ja Mersulla toi niinku ionitun käyttö aika halpaa.
Joo. Suomessahan näitä ongelmia ei sitten ole, kunhan vaan selvität taas etukäteen, että mihin latureille sä oot pysähtymässä ja sitten, jos sulla ei vaikka Virran sovellusta ole, niin lataa sen.
Joo.
Tai Fortum Charge and Drivein, tai mikä se onkaan.
Mulla on nyt sitten semmoinen asia, mikä ei varsinaisesti ollut meidän niin kuin kirjoitettu pointti, mutta sun pitää vähän tuntea sun auto. Eli on sulla sitten ID4, vaikka First Editioni, niin sun pitää tuntea se, että siinä autossa ei ole akun lämmitystä. Eli talvella se lataa hitaasti.
Juurikin
tai
näin.
Tai jos ollaan Kia EV6. Hyvä auto, hyvä roadtrippaamisen. Talvella siinä tarvii navigoida laturilla, että se lämmittää akun. Ja se on erittäin tärkeää, että sen tekee, koska muuten ne lataustehot on pieniä. Siihen pitää tutustua, miten se toimii ja se... akun lämmityksen joko olemassaolo tai käyttö pitää tuntea
juurikin näin.
Talvella. Kesällä se on aika, tarviko edes käyttää oikeastaan lämmitystä? Käytitkö sä silloin Norjassa, kun me
Kyllä, mulla oli koko ajan se päällä, mutta no niin, ei se kauheasti lämmittänyt.
Niin. Mutta joka tapauksessa, etenkin talvella.
Tosi hyvä pointti.
Pitää tuntea se
Eli
auto.
Kannattaa oppia just, että miten mun autossa se niin kuin esimerkiksi mahdollinen akulämmitys saadaan päälle, koska se tulee vaikuttaa just tähän roadtrippailuun jonkin verran.
Se on just se asia, mihin se vaikuttaa.
Suureessa.
Se on se, mihin se vaikuttaa, koska kotona ihan sama, se ottaa 11 kiloa sisään, jos ottaa, mutta se, että onko sulla akku lämmin vai kylmä, vaikuttaa siihen, saatko sä Bemarilla 40 vai 140 kilowattia sisään. Ja se vaikuttaa, se on niinku dramaattinen.
Kyllä.
Ja varmaankin ABRP myös olettaa, että sä lämmität akkua, jos se on autossa mahdollista.
Juurikin näin. Sitten ylipäätänsä vielä sellainen pikkuinen pointti tähän, että jos lähdette johonkin tiettyyn kohteeseen, vaikka jossain, oli se sitten Suomessa tai ulkomailla, kannattaa mahdollisesti, jos on vaan mahdollista, niin etsiä sellainen paikka, mihin sen auton saa yöksi lataukseen, hidaslaturiin, koska sehän tietysti sitten siellä paikan päällä helpottaa sitä menoa aivan huomattavasti,
se
koska
sittenhän
se olisi silleen niin kuin olisi kotona.
Ja se on halvempaa varmaan.
Juurikin näin. Tämä on, niin on se ykköspointti, ja toivon, että joskus päästään sähköautolussa sellaiseen pointtiin, että ei tarvitse tälleen ns. Harrastaa
Joo.
tätä hommaa. Mutta vielä se on valitettavasti, mä sanoisin, että jotkut meinaa sanoa, että ei sitä tarvitse enää edes tehdä, mutta mä sanoisin, että kannattaa tehdä se, koska se Joo. säästää sulta harmaita hiuksia sen matkan aikana
ja
huomattavasti.
Se kuulostaa ehkä vähän radikaalilta se harrastaminen, mutta jos sä oot lähdössä vaikka viikon reissulle, niin se, että sä käytät yhden iltapäivän kotona kokonaisuudessaan,
siis
siihen, että sä tutustut autoon, suunnittelet täysin reitin, lataat sovellukset, niin se on maksimissaan sen yhden iltapäivän asia.
Juurikin
tai
näin.
Muutaman tunnin asia. Niin ei, se ei ole semmoinen, niin kuin, se ei ole tarvi mennä naimisiin sen auton kanssa siinä. Se ei ole samanlainen harrastus. Se ei tarvitse olla semmoinen kunnollinen harrastus. Vaikka se vaatii kyllä jonkin verran vaivaa, joo, mutta ei se ole niin, kuin niin iso juttu.
Just niin. Ja ehkä vielä silleen, mä sanoisin yhtenä pointtina, se, että varsinkin kun oot lähtemässä ulkomaille, niin tiedä, mihin sä oot menossa, ja suunnittele sen mukaan. Esimerkkinä me ollaan lähdössä Pohjois-Norjaan. Ajetaan Rovaniemeltä Pohjois-Ruotsin läpi Norjaan, ja se Kiirunan, niin kuin ennen Ruotsissa, Pohjois-Ruotsissa ennen Kiirunaa, niin se alue on vielä aika sellaista, että siellä ei kauheasti latureita ole. Jolloin se ABRP, koska se yrittää reitittää sut mahdollisimman nopeasti, melko varmasti ohjaa sut niin, että sä meet laturille noin ehkä 15-10% ja sit sä lataat sen siitä aika täyteen.
Niin.
Mutta jos tiedät olevasi sellaisella alueella, missä ei kauheasti latureita ole, laske myös sen varaan, että se laturi voi olla rikki. Mikä tarkoittaa, että sieltä ABRPstä pystyy itse asiassa säätämään, että kuinka pieneksi se antaa sun akun varaustason laskea ennen kuin se pakottaa sut lataamaan. Mikä tarkoittaa, että esimerkiksi tässä meidän tulevalla Norja-matkalla, kun mä suunnittelin sen, mä asetin sen, että se ei ikinä anna akun mennä alle 20%.
Joo.
Koska se on, mitä me about vaaditaan siihen, että jos me kurvataan laturille, meillä on 20% virtaa ja se laturi ei toimikaan, niin meillä on sen verran virtaa, että me päästään johonkin muualle lataamaan.
Vaikka se ei välttämättä olisi sitten
ihan sitä siinä suunnassa.
Et vaikka MGllä ei välttämättä saa sitä 135, vaikka se olisi vaikka 100 kilowattinen
niin,
tai jopa pahimmillaan 50 kilowattin tolppa, niin pystyy jatkaa matkaa ja mahinaasautoa.
Juurikin näin, joo. Koska varsinkin tuolla ulkomailla sitten se saattaa mennä vähän vaikeammaksi.
Joo. Ja sitten se, mitä me haluttiin yksi juttu sanalle, oli se, että saa olla preferenssi operaattoriin, mutta siihen ei pidä mennä naimisiin. Eli
todellakin
suomalaiset nauttii erittäin paljon ABC-ketjun käyttämisestä, mutta jos sä oot vaikka menossa, sanotaan Turusta Helsinkiinkin pelkästään, ja sä tuut ABClle, sä tajut, että siellä on jonoa, että sun pitäisi odottaa ennen kuin sä pääset tolpalle. Ja sitten sä katot vaikka puhelimesta, että siinä on 10 kilometrin päässä tyhjä neste, niin mene sinne nesteelle.
Juurikin näin. Ja tämä on ehkä nyt se mun seuraava pointti, eli älä lukitse itseäsi liikaa yhteen operaattoriin. Tämä on sellainen asia, mikä on nähty Suomessa jo itse asiassa aika vaikeana juttuna, nimittäin tuossa talvilomilla, hiihtolomilla on tosi usein nähty, että kun on ne viikonloput, kun porukka ajaa just tuolta etelästä pohjoiseen ja sitten takaisin, niin ABC:n latauspistet on erittäin ruuhkaisia, ja näissä on sitten se ongelma, että koska ABC:llä ei ihan kaikilla pisteillä ole niin suuret kokonaiskapasiteetit, se johtaa siihen, että kun se latauskenttä on täynnä, niin jokainen lataa tuskallisen hitaasti.
Niin, koska siinä on se dynaaminen kuormanjako, eli siinä kohtaa, kun sulla on 100 kilowattin se niin kuin tehoyksikkö, ja sulla on siinä 4 autoa, niin ne ottaa sieltä kaikki 25. Tämä oli se täysin hypoteettinen, en mä tiedä, onko niin pieniä kenttiä, mistä tulisi 25 oikeasti.
On. Joo. Nimittäin joo. Entisen kotini vieressä oleva ABC
joo.
oli juuri tällainen.
Joo niin.
Ja mulla ei ollut silloin vielä kotilatausta, niin mä oon aika usein istunut siinä silleen, että auto ottaa 25 kilowattia.
Joka on melkeinpä hidas latauksen
aluetta.
Juurikin
näin.
Ja esimerkiksi se neste on sellainen, että siellä näkyy harvoin autoja. Ja se neste on vielä kaiken kukkuraksi sellainen, että sä et edes tarvitse siihen sovellusta, kun siellä on lähimaksu. Niin siis se on niin minimaalinen vaiva, vaikka mennä siitä ABC:ltä siihen nesteelle, jos vaan niinku kantamaan riittää. Ei sulla tarvi olla mitään sovellusta siihen valmiiksi, mutta tämä on se, että pitää hiukan nähdä vaivaa ja tutustua, että minkälainen se neste on operaattorina, että vaan se fakta, että sä tiedät, että siellä on lähimaksu, niin kuin tekee sen, että jos siellä on ABC:llä hirveät jonot, niin sä tiedät, no tossa on neste, sinne voi mennä, ilman että tarvii ladata sovellusta, jos sulla ei sitä ole.
Tässähän tämä syy siihen on, että minkä takia kaikki käyttää ABC:tä, on se, että se on simppeli käyttää sen sovelluksen kanssa, ja että se on halpa. Ja se on erittäin edullinen latausketju, mutta nytten kaikki suomalaiset, jotka käyttävät sitä pelkkää ABC:tä sen takia, että se on halpa, ja enkä tuohon vaikka Rechargelle tai Herran Jestas Ionitylle tai Virralle, joka maksaa sen hieman eteen enemmän, ikinä kurvaa sen takia, että se on kallis, niin annapas kun kerron teille uutisen.
Vain suomalainen.
Se, että yhden kerran vuodessa sen yhden akullisen lataat siinä, vaikka Virralla, jossa lopputulos on se, että se lataustapahtuma maksaa vaikka 2 euroa enemmän. Harvaa suomalaista sähköautoilijaa, jotka ajavat keskivertoisesti melko kalliilla ja uudella autolla, ei aja vararikkoon.
Vain suomalainen ajaa 100 000 BMW iX:llä Lidlin laturille, koska sieltä saa 10 senttiä halvemmalla.
Juurikin näin.
Se ja on myös se sama suomalainen, joka jonottaa ämpäreitä muun muassa.
Kyllä, mä tiedän, että se on tosi kovin meidän DNAssa tämä, että meidän on pakko mennä siihen halvimpaan, mutta jos mietitte ees tällaista niin kuin Lapin matkaa, niin se, että sä kurvaatte siihen vaikka mahdollisesti samalla parkkipaikalla olevaan Rechargen tai Teslan latauskenttään verrattuna siihen, että jäätte ensin 30 minuuttia jonottamaan siihen ABClle ja sen jälkeen pääsette siihen johtoon kiinni, saatte 30 kilowattia siitä ja lähdette syömään raastepöytään. Niin jos ideananne on päästä sinne tietyssä aikavälissä sinne paikan päälle, niin suosittelisin, että maksat sen 2 euroa enemmän, niin säästetään itse asiassa kaikilta aikaa ja annetaan sitten se mahdollisuus, että voi niitä muitakin latausketjuja ihan käyttää.
Itse asiassa huvittavin asia. Mä olin kerran yhden tuttavan kyydissä Teslalla matkaamassa Helsingistä Turkuun. Pysähdyttiin nopealle latauspysäkille ja otettiin siitä välipalat siinä Lohja-ABClle. Siinähän on ABC ja Tesla-kentät vierekkäin. Ja siinä oli Tesla lataamassa ABC:llä. Siis Teslalla se on niin vaivatonta ladata Teslan verkostossa, ja tämä nimenomaankin kaverikuski mentiin siihen Teslan tolppaan ja kysyi sitten, että niinku mikä juttu tässä on. Se on muutaman sentin halvempaa se ABC.
Kyllä.
Vaikka Teslalla olisi omilla latureilla muun muassa se plug and charge, eli ei tarvi mitään sovellusta räplätä, vaan kiinni ja se lataa.
Juurikin näin.
Niin ilmeisesti
parastahan tässä on just se, että esimerkiksi tämä Turku-Helsinki-väli on mun mielestä paras esimerkki tästä, missä on Salossa Piihovissa sekä Lohjalla ABClla, kummassakin piste, missä on ABC-lataus sekä Teslan oma supercharger-kenttä. Ja kummassakin näissä paikassa on itse asiassa tosi hyvät ABC-lataukset, eli niissä on tosi korkeat kokonaistehot, ja siellä on 6 tolppaa. Jos se normaalina about sinne 4-5 aikaan kurvaat siihen, niin melko suurella todennäköisyydellä se ABC on täynnä. Tai että siinä on 1 tolppa vapaana, ja sitten joku ehtii kurvaa se just ennen sua. Niin samalla siinä vieressä on se Teslan latauskenttä, jossa on ehkä 12 tai 14 tolppaa, jossa ehkä yhdessä on auto.
Joo.
Ja siinä on 11 tolppaa vapaana, ja jos nyt on se hetki, että sä tarvit sitä sähköä, niin se maksaa sulle ehkä 4-5 euroa enemmän. Joten sen voi ihan sen yhden kerran ladata. Eri asia on sitten, että missä lataatte joka päivä, kun käytte vaikka kaupassa tai kerran viikossa, kun ajatte jonkun ehkä 50 kilometrin matkan tai 100 kilometrin matkan. Se on eri asia, mutta varsinkin näillä pidemmillä matkoilla, kun lähdette oikeasti jonnekin kauas, niin te säästätte itseltänne hermoja ja aikaa.
Joo. Ja itse asiassa nyt tuli mieleen, että kun Teslahan lataa aika hyvin verrattuna niin kuin muihin merkkeihin, niin tässä lataa niin kuin oikein hyvin. Saako Tesla sen täyden tehon sitten, kun se menee vaikka ABClle?
Ei ihan, mutta aika lähellä.
Niin, eli se ei ole ihan hirveä niin kuin menetys niillä mennä siihen,
ei,
että ne säästää sen 2 senttiä.
Ei.
Joo.
Mutta tässä on myös seuraava pointti, mikä tuleekin tästä, että sitten kun lähdetään tekemään niitä pysähdyksiä,
joo,
niin me ollaan nyt katsottu siitä ABRP:stä se meidän suunnitelma, että me kyllä tullaan tähän laturille 32% ja sitten me lähdetään 67%, niin sitten me tullaan optimaalisilla prosenteilla seuraavalle laturille ja sitten saadaan aina maksimitehot.
Mitä mutta sä teet sen 34 minuuttia, kun sä lataat sen 15-80? Se on se kysymys. Eli vähän mieti, mitä ne sisältää muutakin kuin sen latauspöntön.
Juurikin näin. Eli välttämättä riippuen siitä, että millaisella köörillä olette matkassa, minkälainen päivän aika on, niin kannattaa myös miettiä, että missä ne laturit on ja mitä ne tarjoaa. Hyvä tilaisuus on se, että suurimmalla osalla niin kuin isojen teiden varrella, Euroopassa, Suomessa ja Pohjoismaissa, sulla on jo valinnanvaraa, että mihin sä pysähdyt. Sä pystyt siinä ABRP:ssä zoomaamaan vaikka sen ennustetun latauspysähdyksen lähelle ja katselemaan, kun siinä ympäristössä on muitakin pikalatureita. Niin sä voit vaihdella sitä suunnitelmaa hiukan, ja se itse asiassa laskee sen uudestaan sen, että kuinka monta prosenttia sulla on sillä perusteella, että mitkä laturit sä oot valkannut siihen. Ja tässä onkin se tärkeä, että näillä pitkillä matkoilla sulla tulee olemaan ihmisenä paljon enemmän hauskaa, jos te meette ihmisten ehdoilla eikä sen auton ehdolla sitä matkaa. Mitä se tarkoittaa on se, että laittakaa se auto siihen tolppaan, menkää syömään. Jos syönnissä kestää sen verran, että se auto menee vaikka 5% sen ennustetun tai tarvitun lataustason yli, ei ole hätää. Nimittäin se, että meette ainoastaan sellaisilla 10 minuutin stopeella, missä ei ehdi kunnolla syömään missään vaiheessa esimerkiksi, niin se on vähän sääli. Ja siitä tulee vähän huonompi mieli pidemmän ajan päälle.
Joo. Tässä on nyt esimerkkinä, mä otin ABRP:n tässä esiin, että tämä siis ehdotti meille Recharge, no se on Mäkkäreen pihassa, siinä ainakin tietää mitä saa.
Niin.
Ja siinä sitten vierestä, zoomasin, tämä nyt on Tampereella, niin kyllähän siellä on.
Joo.
Niin siinä on vieressä ABC-lataus. Niin
se, siellä on Prisma, niin siellä on vaikka Hesburgeria löytyy.
Niin tämä sanoo esimerkiksi, että siellä on 2 pönttöä 100 kilowattista CCS, eli me saataisiin esimerkiksi täystehoa, mutta jos haluaa mennä vaikka ostamaan niinku snäkkejä matkalle, niin ehkä sillä ei ole väliä, onko se 100 vai 135 kilowattia.
Juurikin näin. Eli ei tarvii aina mennä ehkä sille just parhaimmalle, missä ollaan optimoitu just se matka. Miten me ollaan yleensä tehty nämä matkat on niin, että kun me lähdetään ajamaan, niin me mennään aika paljon sen ABRP:n mukaan, mutta sitten ne pysähdysajat saattaa vähän elää. Et esimerkiksi me saatetaan ottaa, että yksi pysähdys, mikä on sellainen, missä on vähän pidempi lataus, niin syödään vaikka sitten siinä. Et se on vaikka jonkun Huoltsikan pihassa, sieltä voidaan hakea vaikka hodarit tai burgerit, ja syödään siinä, ladataan akkua vähän ehkä jopa pidemmälle kuin pitäisi, mutta se ei haittaa.
Se on vaan plussaa.
Niin, se on vaan plussaa, ja sitten lähdetään, ja sitten kun on syönyt hyvin yhdellä stopilla, päässyt vähän jalottelemaan, niin sitten ei haittaa, vaikka seuraava stoppi olisi sellainen 13 minuutin pikapysähdys, missä vaan käydään vessassa.
Ja tämä itse asiassa tosi hyvin näyttää, tämä ABRP, että mä nyt otin tästä hiukan ylempää toisen ABC-latauksen Prisma-pihasta. Amenities nearby, Hesburger. Ja se näyttää, että se on siis käytännössä Hesen pihassa se laturi.
Juurikin
siinä
näin.
Voi pysähtyä. Tai sitten siinä on ostokset, no apteekki nyt ei välttämättä ole, mutta siinä on Prisma. Prismastahan saa kaiken näköistä. Siis tämä on pelkästään latausten lisäksi, mä en siis tiennyt, mä en ole tätä itse käyttänyt, koska
joo, se on konkreettisesti. Erittäin kätevä
tuohon. Mitä oikeasti siis tarjoaa ruokailut myös niin kuin laturia läheisyydestä? Mitäs niin kuin tuolta? Siellä on K-lataus, no siinä on sittari, no instrumentaari on ei ehkä maailman tärkein, mutta
niin, se on City Marketin pihassa.
R-kioski, sittari. Sittari nyt on tietty ehkä se olennainen noista. Niin voisit ihan oikeasti valita niin kuin laturin sen perusteella, että mitä sä haluaisit tehdä sillä aikaa, kun se lataa.
Juurikin näin.
Joka, vaikka se olisi sanotaan 15 minuutista 20 minuuttiin niin kuin kasvaisi se aika, mutta jos sä voit käyttää sen 20 minuuttia huomattavasti mielekkäämmin, tai vaikka se, että sä voit syödä sen sijaan, että et voi syödä, niin se vaikuttaa huomattavasti enemmän kuin se 5 minuuttia.
Juurikin näin. Eli näin myös siitä matkan teosta tulee mukavampaa, koska kaikkihan sanoo, että minäpä ajan Lappiin ainoastaan yhdellä 5 minuutin vessatauolla. Ja jos joku on sitä oikeasti tehnyt, niin saattaa tietää, että pidemmän päälle se ei ole kauhean mukavaa.
Mm-hmm.
Et se myös mun mielestä se, että sähköautoilu vähän pakottaa sut tekemään taukoja, koska sun pitää ladata akkua, niin se itse asiassa johtaa siihen, että se matka ei ole niin hirveetä, kun se tehdään silleen niin kuin fiksuilla tauoilla.
Joo, mä muistan.
Et jos nyt ajatellaan, että sä oot lähdössä ajaa sitä 1300 kilsaa, niin ehkä sun on ihan niinku silleen oman ihmisterveytesi puolesta ihan hyväkin välillä pysähdellä.
Kun me ajettiin sinne Norjaan viime kesä, niin me muistaakseni pysähdyttiin 4 kertaa. Se oli 800.
Aamulla 1 kerran silleen aika lyhyt pysähdys siinä aamulla, koska meillä ei ollut akku ihan täynnä.
Ja sit muistaakseni otettiin niinku jotkut nopeat aamupalaleivät tyyppisesti etsittiin ja sitten jatkettiin muutaman tunnin päästä, taas pysähdyttiin, otettiin just jotkut hodarit ja tämmösiä. Ja no itse asiassa mä muistan, tosi paljon tuli ostettua jätskiä. Siellä on ihan piru hyvää jätskiä siellä Norjassa, mulla edellä ikävää sitä. Mut siis just tämmösiä, siis vessatauko, otettiin jätskit, koska oltiin 3 äijää menossa keskellä kesää roadtripille, niin totta kai. Niin se ei ikinä ollut sitä, että me varsinaisesti odoteltais sitä autoa ja ikinä ei turhauttanut.
Juurikin näin. Eli hyvä pitää mielessä, että ei välttämättä tarvitse mennä ainoastaan sen auton ehdolla, vaan muistakaa myös se, että te olette ihmisiä ja pitäkää vähän hauskaa sillä, niin kuin, ettei se olisi ihan kauheita tuskaa, vaan se, että runtataan niin kuin eteenpäin.
Ja MG on sähköautoista semihalvasta päästä, eli sit jos sulla on vaikka i4, niin ne vaan lataa nopeammin. Että se 135 kilowattia, mitä MG lataa, se on ihan hyvin, mutta sitten jos sulla on vaikka Bemari, Porsche, Tesla, niin se lataa äkkiä tuplasti nopeammin.
Juurikin
niin,
näin.
Niin eihän se ei enää tunnu missään.
Mm. Eli loppujen lopuksi tosi usein saattaa olla, että se auto ei olisi rajoittava tekijä, vaan se ihminen. Mutta se ei ole välttämättä ihan huonokaan juttu.
Ei.
Koska pysytte paljon virkeämpinä, jaksatte vähän paremmin, ei puuduta niin paljon.
Joo. Mutta mun mielestä se on myös niinku ymmärrettävää, että tällä ei välttämättä ratkaise aina kaikkea, että jos sulla on, jos sä oot menossa 30 asteen pakkasessa ja sulla on BZ4X, niin se ei välttämättä vaan voi olla kovin mukava reissu. Hmm. Siis siihen on, se on mahdollista, että sulla on sellainen sähköauto, että se ei tähän sovellu kovin hyvin.
Se tuleekin takaisin tähän, että tunne sun autosi, joo, ja sitten sä pystyt vähän paremmin suunnittelemaan ja tietämään etukäteen, että millainen se matka tulee olemaan. Tuleeko se ole lyhyt ja helppo, vai tuleeko se ole pitkä ja vähän puuduttavampi?
Mutta se on ehkä semmoinen, mitä ei välttämättä vaan niinku halua ajatella. Et se on karu fakta. Kaikki sähköautot ei sovellu roadtrippaamiseen.
Juurikin näin.
Siis niinku oikeasti ollenkaan.
Vähän sama kuin ei Toyota Yaris ole sellainen auto, millä on suunniteltu lähteä nyt Suomesta Norjaan tai vaikka Etelä-Espanjaan.
Mutta se, että sä lähdet Jariksella bensalla ajamaan, se ei sua hidasta sillä reissulla ollenkaan, vaikka se olisi kuinka ärsyttävä ja pieni ja ahdas. Se ei hidasta sua, mutta sähköauto voi tuplata sun matkanpituuden, jos se on erittäin epäoptimaalinen auto siihen tilanteeseen. Vaikka se BZ4X, no se nyt on ehkä se kaikista pahin esimerkki, koska siinä on tämä latausrajoitus, mutta vaikka se niinku unohettaisi, niin se lataa niin hitaasti vaikka siinä 30 asteen pakkasessa, että se on parempi jättää lähtemättä sillä pitkälle reissulle, koska ne latauspysähdykset tulee olemaan semmoisen järkevän puolen tunnin sijaan, siis 1,5 tuntia, että sä saat sen ladattua vaikka täyteen, niin kuin, jos on oikeasti kirjapakkainen ja olet jossain täällä pohjoisessa. Kaikki ei siihen sovellu, se on mun mielestä karu fakta ja se on ymmärrettävä, että vaikka tässä on paljon positiivista, että voi suunnitella, niin ihan jokainen sähköauto ei silti ole roadtrip-kykyinen.
Kyllä, ja se pitääkin ottaa huomioon sen auton hankinnassa.
Kyllä.
Että hankitaan sellainen auto, mikä soveltuu siihen omaan tarkoitukseen.
Kyllä, ja sähköautossa on se juttu, että sen lisäksi, että minkälainen se on sisältä, onko se riittävän iso, onko se mukava, tykkäätkö sä siitä sisustasta, niin mun niin kuin ensimmäisiä kysymyksiä jostain uudesta sähköautosta, mistä mä en tiedä, mikä on se akkukoko, mikä on se latauskyky ja onko siinä lämmitys. Koska ne määrittää sen, että mihin se auto on kykeneväinen.
Mm-hmm.
Että vaikka se Toyota, siinä on ihan ok-kokoinen akku, siinä ei ole lämmitystä ja se lataa erittäin hitaasti, etenkin kylmällä, niin se ei ole kykenevä auto tällaiseen roadtrippaamiseen. Se voi olla ihan hyvä nurkka-ajoauto, mutta se määrittää hyvin paljon, miten se kykenee tämmöiseen pidempään reissuun.
Jep. Ja ehkä tässä samassa kategoriassa, että mieti muutakin kuin latausta, että esimerkiksi tämä just syöminen ja tällainen, niin varsinkin jos olet lähtemässä ulkomaille, niin pidä mielessä esimerkiksi just ne muut asiat. Tietullit. Norjassa esimerkiksi tietullit tai monissa Euroopan maissa tietullit. Tai esimerkiksi mahdolliset ruuhkamaksut, mitä voi tulla, jos on esimerkiksi jonkinlaisia tietulleja niin kuin vaikka silloilla tai lautoilla, ne kannattaa myös miettiä. Niin. Jos on rahoituksella oleva auto, lähdet Pohjoismaiden ulkopuolelle, muista hakea vakuutusyhtiöltä maastavientilupa ja tällaisia, tai ei vakuutusyhtiöltä. Vakuutusyhtiöltä kannattaa ottaa se green cardi mukaan, jossa on niin kuin, osoitetaan auton vakuutus. Myös aivan. Pohjoismaiden ulkopuolella erittäin kätsyvälillä jopa vaadittu, ja sitten rahoitusyhtiöltä se maastavientilupa,
aivan.
Koska ilman sitä et saa viedä sitä rahoitusautoasi ulkomaille. Pohjoismaihin tätä maastavientilupaa ei yleensä tarvitse, joten jos lähdet esimerkiksi Norjaan, niin se on hyvä, mutta kannattaa pitää nämä asiat mielessä, että näihin löytyy esimerkiksi aika hyvin Autoliitolta materiaaleja, että mitä kaikkea kannattaa pitää mielessä, kun lähtee ulkomaille. Myös esimerkiksi paikalliset lainsäädännöt, erittäin tärkeää pitää mielessä. Esimerkiksi se, että Norjassa autossa pitää olla mukana heijastinliivi,
jota ei välttämättä... Jota pysähtyimme Ruotsissa piltteemässä.
Joo, jota ei esimerkiksi kaikissa autoissa välttämättä ole, niin tällaiset paikalliset lainsäädännöt kannattaa selvittää etukäteen, ettei sitten tule vähän huonompia yllätyksiä sitten siellä määrän päässä.
Kyllä.
Mutta multa ihan loppuun yhteenvetona nyt. Se, että sähköautolla matkailu on itse asiassa hauskaa, ja mä oon ainakin siitä nauttinut aika paljon. Sähköauto on hyvä auto, piste. Oli se sitten ihan kotona nurkkapyörityksessä tai vaikka tuolla Norjan vuonoilla.
Kunhan se on siihen sopiva sähköauto, ja sä tunnet sen, ja sä olet suunnitellut.
Kyllä. Eli muistakaa vielä loppuun. Suunnittele, suunnittele, suunnittele.
No se käytännössä sisäistää tämän kaiken.
Kyllä. Ja se, että näet nyt sen vaikka tunnin vaivaa nyt, saattaa säästää sulta aika paljon päänsärkyä ja ärsytystä. Ja ehkä jopa myös rahaa.
Sakot on kalliita.
Kyllä.
Muun muassa. Tai sitten hirveät roaming-maksut tai muut tämmöiset, niin ota asioista selvää.
Joo, ja varsinkin ehkä hinnoista vielä sellainen yhtenä pointtina, jos lähdet ulkomaille, niin valmistaudu maksamaan siitä latauksesta. Me Suomessa eletään itse asiassa sellaisessa aika latausutopiassa, missä pikalataus on erittäin halpaa. Siis meillä on aivan naurettavan halpaa pikalatausta täällä Suomessa. Kun me lähdetään tunne vaikka Ruotsiin, Norjaan, niin sellainen 50-60 sentin kilowattitunti hinta on täysin normaalia. Joten muista jälleen kerran taas se sama, kun me sanottiin siitä, että yksi latauspysähdys voi olla kalliimpi. Jos se yhden viikon latailet ehkä vähän kalliimmalla, niin sehän on vähän sama kuin lähtisit vaikka vuokra-autolla ulkomaille ja siihen joutuu ostaa bensaa.
Niin, ja itse asiassa mulla oli joku hyvä pointti tähän, mä unohdin jo. En mennä musta. Niin esimerkiksi se, että jos lähtee vaikka tuonne Norjaan ja siellä on tosi kattava vaikka Teslan verkosto, niin olisiko se ehkä järkevää ottaa Teslan membershipi siksi aikaa, että se kilowattitunta laskee, niin se voi olla rahallisesti järkevää.
Juurikin näin.
Eikö sä sitä harkinnutkin tai miettinyt jossain kohtaa?
Joo, ja se saattaa olla itse asiassa, mitä me tehdään seuraavana kesänä, koska se tekee siitä latauksesta vähän halvempaa.
Eli kun on näitä muitakin sopimuksia, vaan sen niin kuin yksittäisen niin kuin lataustapahtuman maksamisen ulkopuolella, jolla voi saada niin kuin vaikka kuukausimaksulla.
Kuten esimerkiksi just tämä Tesla Membership tai Ionity Passport tai tällaisia latauspalveluita, niitä kannattaa myös tutkia. Eli sekin menee tähän mukaan. Selvitä, suunnittele, joo. Selvitä, tutki. Tällä varmaan pääsette hiukan pidemmälle, jos tulee pupu pöksyyn tai alkaa pelottaa, niin suosittelen, Facebookista löytyy sähköautot nyt -ryhmä, josta ihan varmasti löytyy apua jokaiselle, joka on ulkomaille tai vähän pidemmälle matkalle autollaan lähtemässä. Kyllä. Mutta muistakaa, sähköauto on hyvä auto ja ei ole olemassa sellaista asiaa kuin itse lataava hybridi. Kiitos.
Kyllä. Kiitos ja hei. Stop.